თავიდანვე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც როგორც გითხარით, შეეხება გასულ კვირას, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ კვირაში. ჩემი კოლეგა ნონა მჭადრიშვილი გადაავლებს თვალს გასულ კვირას.
რას გეგმავს დედაქალაქის მთავრობა თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად და როდის აუნაზღაურდება ზარალი მათ, რომელთაც რამდენიმე საათის განმავლობაში დაკარგეს მთელი ქონება? ამ თემაზე დისკუსიები თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა როგორც დაზარალებულთა შორის, ისე ქალაქის მთავრობასა და საკრებულოში, რომელმაც ზარალის კომპენსაციის ორი ვარიანტი შეიმუშავა. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით, ერთია ზიანის ანაზღაურების სქემა, მეორე კი განსახლება. სტიქიის ზონაში ერთი კვადრატული მეტრი ფართის საბაზო ღირებულება $1,000 განისაზღვრა.
შემიძლია პირდაპირ გადავცი ჩემი ქონება სახელმწიფოს და ეს ფული მივიღო, ან მეორე ვარიანტი მაგალითად თქვა, რომ მე მინდა ეხა საცხოვრებელი დროებით, მაგალითად რადგანაც ორი შული ვარ, ავირჩიო ორშულიანი სქემა, რადგანაც 55 კვადრატული და $1,000 არის შეფასებული, $55,000 ადეკვატურ ზიანის ანაზღაურებას მივიღებ, ის დანგრეული სახლიდან მიწამ რჩება საკუთრებაში მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მეტყვის, რომ აქ ცხოვრება აღარ შეიძლება და შენ უნდა განსახლდე. სხვაობა რაც არის ამ ჩემ ქონების ღირებულებაში და უკვე მიღებულ თანხა შორის, ეს თანხა მინაზღაურდება და ის მიწა გადაეცემა სახელმწიფოს. თუ მეუბნება სახელმწიფო, რომ აი სახლი, სადაც ჩემ ცხოვრობდი, საცხოვრებლად ვარგისია, რჩება ეს ზიანის ანაზღაურებელი კონკრეტული კვადრატული მეტრებისთვის მიღებული თანხაც და რჩება ის მიწაც, რომელიც მაქვს.
თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის თანახმად, კომპენსაციის პროცესში პრიორიტეტები მიენიჭება პირველ რიგში ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები განადგურდა ან დაზიანდა, მაგრამ მათი აღდგენა ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით შეუძლებელია. ზიანის კომპენსაციის საკითხი გასულ კვირაში აქტუალური იყო არა მარტო 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის ფაქტზე, არამედ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევის გამოც. საქმე ეხება 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციას, რომლის მორალური და მატერიალური ზიანის საკომპენსაციოდ საქართველო რუსეთისგან 70,320,000 ევროს გადახდას ითხოვს. 2014 წლის 3 ივლისს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი საქართველოსა და რუსეთ შორის სახელმწიფო შორის დავაზე და რუსეთ საქართველოსთვის კომპენსაციის გადახდის სამართლებრივი ვალდებულება დააკისრა. მოლაპარაკებების ერთწლიანი ვადა 2015 წლის 3 ივლისს უშედეგო დამოიწურა. კომპენსაციის მოთხოვნის თაობაზე წერილობითი მოსაზრებები საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოში წარადგინა. უცნობია მოიქცა თუ არა ანალოგიურად რუსეთიც. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თანახმად, ჯერ ახლა კვლავ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო.
როგორც კი გამოიტანს გადაწყვეტილებას თანხის გადახდაზე საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთის მიერ, აღსრულება დაევალება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და გადაწყვეტილების აღსრულებლობა, ყველა ვიცით, რომ არის პოლიტიკური პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთისთვის, თუ კი ის ამას არ შეასრულებს, და ყველაზე გართულებულ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ევროსაბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს.
საქართველო რუსეთ შორის არსებული კონფლიქტური ურთიერთობის განხილვის ღია ასპარესკი გასულ კვირაში, 1 ივლისს ჟენევაში გამართული საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 32 რაუნდი წარმოადგენდა. მოლაპარაკებების ამ რაუნდზე რუსეთმა ისევ წამოაყენა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება. კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, შეშფოთების საგანია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომლის გახსნაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. რაც შეეხება უშუალოდ მოლაპარაკებებს, 32 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში თანათავმჯდომარეები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, მოლაპარაკებების ფარგლებში გაიმართა გულწრფელი და ღია დებატები. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი, რომლის განმავლობაში განიხილებოდა ორი ქვეყნის პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანზიტო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის საკითხები. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, ეს თანამშრომლობა მომგებიანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის და თურქმენეთისთვის, მომგებიანია რეგიონისთვისაც და უფრო გლობალურად ევრაზიული რეგიონის მრავალი ქვეყნისთვის. საუბარია ერთობლივ სატრანზიტო და ენერგეტიკულ პროექტებზე და თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანზიტის შესაძლებლობაზე ევროპის ბაზრებზე. თავის მხრივ თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა განაცხადა, რომ სატრანზიტო სატრანსპორტო დერეფნის საკითხზე თანამშრომლობას დიდი პოტენციალი აქვს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე ყველაზე მსგავსია, მათ შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ასევე მტკიცე მხარდაჭერა გამოვხატეთ საქართველოს ევროინტეგრაციის მისწრაფებისკენ.
პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას ქართულ-თურქმენული მთავრობათ შორისი კომისიის შექმნის შესახებ. გაფორმდა ასევე თანამშრომლობის მემორანდუმები განათლების, მეცნიერების, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროებში. სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის თემა გასულ კვირაში კი უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის საკითხზე ლამის სკანდალად იქცა. საქმე ეხება ბილეთების ონლაინ გაყიდვის პროცესს, რომელიც 30 ივნის დიდი შეფერხებებით წარიმართა.
სისტემა ამჟამად ბილეთების გაყიდვა მიმდინარეობს ამ სისტემით. უკვე გაყიდულია დაახლოებით 1200 ბილეთი, დაახლოებით 70,000 კაცი დგას რიგში. ანუ გაყიდვა მიმდინარეობს შორმოჟიში პრინციპში. იყო 10-15 წუთი, როცა დავაპაუზეთ რიგი, იმიტომ რომ ცოტა დიდი ნაკადი შევიდა, სადაც მეც საშუალება ვეყიდათ ბილეთები და შემდეგ შემდეგ დავაწყოთ რიგი და ყველაფერი მუშაობს.
გვითხრა ბილეთებიჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა, თუმცა ფეხბურთის ბილეთების ონლაინ სისტემა გაყიდვის წარუმატებლად დასრულების შემდეგ უეფასთან შეთანხმებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ 11 აგვისტოს მატჩისთვის ქართველი გულშემატკივრისთვის ბილეთების სალაროებში გაყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. გასული სამუშაო კვირა კი მნიშვნელოვანი გამოდგა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებითაც. კერძოდ 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტის წინაშე 2014 წელს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების მდგომარეობის ამსახველი 900 გვერდიანი დოკუმენტით სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი წარსდგა. მისი ანგარიში თითქმის საათნახევარი გაგრძელდა.
სახელმწიფო 28 წინდადებით მიმართა თავად პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მოთხოვნით. 27 წინდადება შეეხებოდა საჩელახსნებ დაწესებულებებში მომხდარ ფაქტებს, ხოლო 7 წინდადება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას. როგორც კი აღნიშნე, სისამართლებრივი დევნა არცერთი პირის მიმართ არ არის დაწყებული ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
განაცხადა საპარლამენტო ტრიბუნიდან უჩან ანუაშვილმა, რომლის მოხსენება მოიცვა დარღვევებზე საუბარი სასამართლო სისტემაში, პენიტენციალურ დაწესებულებებში, სამართალდამცავ სტრუქტურებში, უმცირესობების უფლებების დაცვის საქმეში და სხვა. სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას დეპუტატთა ცხარე გამოსვლები მოჰყვა. თავის მხრივ ასევე ხანგრძლივი საპარლამენტო განხილვები უძღოდა წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკანონმდებლო პაკეტის მეორე მოსმენით მიღებას. პაკეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 1 აგვისტოდან შექმნას ითვალისწინებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.